Ýer Adatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 30-njy iýuly hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar ünlüligi şu programamyzda. Türkmenistan COVID-19'un bardağını inkar ederken karantindeki hastalar dermansız ve adıksız galiyarlar. Türkmenistan'ın demokratik saylovu hareketi Türkmen diyiminin aktivistin işine katışandığına idiyar. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları dinler bilersiniz. Programımızın esası bölümüne geçmeden ön tazelikleri dinlen. Oların mazmunu bilen sizi min Sehra tanış ediyarın. Bütün dünýäde hasaba alınan koronavirus näsaglarynyň sany 17 milliondan aşdy. Birleşen Ştatlarda bu virusa ýoluan we ondan ölenleriň sanynyň artmagy dowam edýär. John Hopkins Universitetiniň maglumatyna görä 30-njy iýulda dünýäde koronavirusyň 17,039,160 adama ýokuşandygy we COVID-19 keselinden 667,218 adamyň ölendigi hasaba alındy. Soňky 4 günüň dowamında virus ýokuşan täze 1 million adamyň hasaba alındy. Mawlan pandemiýanyň gerimi güýçlenýär. Birleşen Ştatlar koronavirustan iň köp ejir çeken ýurt bolmagynda galýar. Bu ýurtda COVID-19 4,426,982 adama ýokuşdy. Şol sanda 150,713 adam öldi. ABŞ-da 29-njy iýulda 24 saatyň dowamında koronavirustan täze 1,267 adamyň ölendigi hasaba alındy. Birleşen Ştatlarda koronavirustan ölenleriň sany beýleki ýurtlardakydan has köp bolsa onun 330 milyondan gowrak ilaty 1 milyon adam başyna düşýän ölenleriň sany boýunça dünýäde 8-nji orunda durýandygyny aňladýar. İlkinji ýedilikde Belgiýa, Britaniýa, Ispaniýa, Peru, Italiýa, Şweýtsiýa we Çili ýerleşýär diýip statistika portaly aýdýar. Hopsuzlyk aladalar sebäpli çağalar bilen Belarusdan gaçmaly bolan prezidentligi potensial öňkü dalaşýar Valer Tsapkalanyň aýaly Veronika Tsapkala aýal dogonynyň näwelli adamlar tarapyndan alınıp gaçylandygyny aýdýar. Opozisyon kandidat Svetlana Tikhanovskayanyň kampaniýasyna goldaw bermek üçin Belarusda galany Veronika Tsapkala 30-njy iýulda Irden Raid eşigindäki näwelli adamlaryň öz aýal dogonyny Minskdäki avtobus durulgasyndan alıp gaçandygyny aýtdy. Häzirki wagtda onuň näme dediği belli däl. Men muny maňa adamyma we saýlaw kampaniýamyza edilýän siýasy basyş diýip hasaplaýaryn diýip Tsapkala aýtdy. Tsapkala onuň sözüne görä adamsyna garşy şaýatlyk etmek üçin ýurdun guramaçylykly jenayata garşy göreş müdirligine çağrylandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Veronika Tsapkalanyň soraw edilmegi Valer Tsapkala garşy başladylan jenayat işi bilen baglanyşykly. Bu jenayat işi türk telekeçisi Sedat İdeci Valer Tsapkalany parahorlukda we kemsitmekde ayıplap oňa garşy kadiýet işini gozanan soň başladylypdy. Birleşen Ştatların Kongresinin yeni bir ağzasında geçirilen koronavirus testinin neticesi pozitif boldu. Bu netice Birleşen Ştatların Kapitolunda hükmanı maska düzgününün girdilmeğine getirdi. Speaker Nancy Pelosi ağzaların ABŞ'nın vekiller öyünün katında bolundu hükmanı maska giymeldiği barada buyurup çıkardı. Aradan bir neçe saat geçen son vekiller öyünün serjantı ve Kapitolun başlukmanı maskaların az sanlı kadadan çıkmaları bilen vekiller öyünün ofis binalarının içinde hükmanı giyilmeldiğini aittiler. Bu mandat 30-njy iýulda Irden saat 8-de güýje girýär. Pelosi maska giymediliň çynlakaý düzgün bozmadygyny aýdyp, agdalar maska giymeseler onda olaryň otogdan çykarylyp bilinjekdigini bellädi. Ýöne olar gürlenlerinde maskalaryny wagtlaýyn aýryp bilerler. Hıtay'ın ağırt ulu telekommunikasiya kampaniyası Huawei Samsung'ı ilkinci gedek olup geçip, güçlü içerki isleyen fonunda yılın ikinci çeyreğinde dünyada en köp smartfon satan firma boldu deyip, Kanalis Barla firması 30-njy iýulda mälim etdi. Firmanın aýtmagyna görä, Birleşen Ştatların sanksiýalary ve daşary ýurtlardaky söwdasynyň azalmagy bilen ýüzeýi dolýan kampaniýa 55,18 milyon ve Günorta Koreýanyň Samsung kampaniýasy 53,17 milyon jam iyi verdi. Bu soňky 9 ýylyň dowamında bazarda Samsung ýa-da Apple kompaniýalarynyň başga bir firmanyň liderlik edýändigini görkezýän ilkinji çäýrekdir diýip Kanalis bellädi. Barlaw toparynyň maglumatyna görä Huawei Pekin bilen Washingtonyň arasyndaky geosiýasy gapmagarşylygyň möhüm meselesine öwrüldi we Birleşen Ştatlaryň sanksiýalary Huawei kompaniýasynyň Hitaýdan daşyrdaky işini bogupdy. Ýöne topar kompaniýanyň esasy içerki bazarda agdyklyk etmek üçin ösüş gadanandygyny bellädi.